Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Novērojot strauju COVID-19 saslimstības pieaugumu Eiropas Savienības dalību valstīs, līdz piekdienai Igaunija potenciāli varētu nokļūt to valstu vidu, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija. Tā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pavēstīja slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Pirvoščikovs. Lietuvā, kur vadoties pēc vakardienas datiem saslimstība ar COVID-19 sasniegusi 16,8 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, šis rādītājs ir jau sniedzis noteikti 16 gadījumu robežu, par to paziņoja epidemiologs. Naktsklubi COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus apgājuši, maskējoties aizdzimšanas dienas svinībām un apmeklētājiem paredzētām parolēm. To šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pastāstīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Jūris Šulte. Šodien komisija bija uzaicinājusi atbildīgo iestāžu amatpersonas, lai uzklausītu informāciju par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldību un izaicinājumiem. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas tirdzniecības un rūpniecības kamera prezidenti kopīgā vēstulē attiecīgo valstu premjeriem aicinājuši turpināt nodrošināt atvērtu un vienotu ekonomisko telpu COVID-19 apstākļos. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāv Inese Raiba norāda, ka jaunā koronavīrusa izraisītās krīzes laikā valsts ir kopīgi sadarbojušās, tomēr sadarbība ir bijusi traucēta, zināmā mērā neļaujot pilnībā izmantot reģionālo pozīciju, savstarpēji saistītās ekonomikas, līdzīgās kultūras, brīvu darba spēku kustību un citus būtiskus aspektus, kas varētu palīdzēt pārvarēt pašreizējo krīzi un nepakļaut ekonomiku vēl lielākam riskam. Un vēl Jaunzēlanda pakļauta nepieredzētu mērogu kiberuzbrukumiem, kas vērsts pret visām iespējamām datorsistēmām, sākot ar bīržu un beidzot ar ūdens apgādi. Par to paziņojis tieslietu ministrs Andrew Littles. Intervijā ziņa aģentūrām Littles atzins, ka pēdējo nedēļu laikā notikušo kiberuzbrukumu vaininieks izsakot būs ļoti grūti, jo uzbrukums tiek maršrutēts caur tūkstošiem datoru. Uzbrukumi pagājušajā nedēļā tikuši vērsti arī pret vairākām Jaunzēlandes bankām, kurām gan izdevies tos veiksmīgi atvairīt. Savukārt šonadēļ uzbrukumam ticis pakļauts meteoroloģiskais dienests.